Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι, μόλις έπεσε και το σήμα της εκπομπής Ραδιοπλόες και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντάρο. Ο κύριος Κωνσταντάρος είναι ο τουρισμός, η εκπροσώπηση του τουρισμού στο νησί μας στη Ρόδο και τον καλημερίζουμε.
Καλή σας μέρα κυρία Βάλα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πολλές εμπειρίες αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα ένα ταξίδι, το ταξίδι στην Κύπρο, όπου πραγματικά από ό,τι έχω ακούσει είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία.
Ναι, όντως. Κάθε ταξίδι είναι και μια νέα εμπειρία.
Διαφορετική εμπειρία, ναι.
Ακριβώς, ειδικά για εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού που συναναστρεφόμαστε με πολύ μεγάλο κομμάτι άλλων ανθρώπων. Όλη η δουλειά μας είναι διαπροσωπική. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε νέο ταξίδι έχει νέες προκλήσεις και έχουμε και νέους στόχους να πετύχουμε. Το ταξίδι αυτή τη φορά είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, καθώς είναι μια εκδήλωση την οποία διοργάνωνε η εταιρεία μου εδώ και αρκετά χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε φέτος για πρώτη χρονιά στην Κύπρο και είχαμε τη χαρά να μπορούμε να φιλοξενήσουμε και να ανταποδώσουμε τη στήριξη τόσων χρόνων, τόσο στον Δήμο Ρόδου όσο και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι οποίοι είχαν μια πολύ ισχυρή παρουσία, η οποία πλαισιώθηκε επίσης και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Τηλίων Ρόδου, τον Άγιο Παντελεήμονα, οι οποίοι έδωσαν ξεχωριστή νότα σε όλο αυτό.
Πολιτισμός, θάλασσα, τουρισμός, όλα μαζί. Πολλά πράγματα όλα μαζί όταν πάει κανείς σε μια ξένη χώρα, έτσι ώστε να προβάλλει σωστά τη χώρα, την πόλη μας, το νησί μας, να υπάρχει κατάλληλη τουριστική προβολή. Και βλέπω, διαπιστώνω ότι το παλεύετε από την αρχή που ξεκινήσατε την ανάληψη του συγκεκριμένου τομέα.
Πρέπει να προσπαθούμε να βάζουμε τις ιδέες μας και να φαινόμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης που έχει δείξει και ο Δήμαρχος στο πρόσωπό μας. Ο καθής εξημών αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ούτως ώστε πρώτα απ' όλα να πετύχουμε καινούργιες νίκες για το νησί μας και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε τις αγορές, οι οποίες είναι σε υψηλό επίπεδο στο νησί. Ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στο πώς θα τη διατηρήσουμε και πώς θα αυξήσουμε συγκεκριμένους κλάδους και αγορές, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές τόσο στο κομμάτι της διεύρυνσης του τουριστικού μας προϊόντου, της τουριστικής περίοδου, αλλά και σε νέα τουριστικά προϊόντα τα οποία ακριβώς συμβάλλουν σε αυτό. Δηλαδή, το βλέπουμε ήδη, θα έχουμε κρουαζιερόπλοια φέτος και το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ήδη ο Νοέμβρης έχει 25 προσεγγίσεις. Είναι ζωή για την πόλη, είναι ζωή για την παλιά πόλη και αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό να έχουμε ένα μόνιμο σταθερό εισόδημα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Οπότε η βασική στόχη σας ξεκινώντας για την Κύπρο ήταν μάλλον ο θαλάσσιος τουρισμός, έτσι?
Ναι, εντάξει. Το συγκεκριμένο πρόκειται για ένα διεθνές φεστιβάλ θαλάσσιου τουρισμού στο οποίο είχαμε τη χαρά να το εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με το Υπουργικό του Συμβούλιο σχεδόν ολόκληρο, δίνοντας έτσι και εκείνος το στίγμα του πόσο σημαντικό event θεωρείται για την Κύπρο. Μεγάλη μας τιμή και εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε σαν Ρόδος είναι να δείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να προσεγγίσουμε και μια πολύ κοντινή σε εμάς αγορά, όπως είναι αυτή η Κυπριακή, την οποία για πολλά χρόνια την είχαμε, αλλά βλέπουμε ότι φθήνει.
Υπάρχει περιθώριο έτσι κοινού οράματος ή συνεργασίας μεταξύ Ρόδου και Κύπρου για δημιουργία ενδεχομένως ενός τουριστικού δικτύου?
Κοιτάξτε, όλοι οι προορισμοί οι οποίοι έχουν μια τέτοια εγκύτητα πρέπει να σκέφτονται ομαδικά. Είχα την χαρά να συνομιλήσω με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου, καθότι πρόκειται για υφυπουργείο στην Κύπρο, ο οποίος πραγματικά μου τόνισε αυτό, ειδικά στο κομμάτι των σκαφών αναψυχής, το κομμάτι του, της δημιουργίας ενός δικτύου μαρινών, οι οποίες θα μπορούν να υπάρχουν μεταξύ τους μια αλληλεσύνδεση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους, γιατί ειδικά για την Κύπρο, επειδή δεν έχει πολλούς, δεν έχει νησιωτικούς άλλους προορισμούς πέραν της Ελλάδας, τα επόμενα νησιά μετά την Κύπρο είναι στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτή η δικτύωση, ούτως ώστε τα διερχόμενα σκάφη να μπορούν να σταματήσουν στην Κύπρο, βλέποντας ως επόμενο του σταθμό την Ελλάδα συνήθως.
Ποια είναι η εικόνα της Ρόδου, κύριε Κωνσταντέρ, ποια είναι σε ό,τι αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Κύπρο και σε άλλα μέρη? Χρειάστηκε να τους πείσουμε, χρειάστηκε να τους εξηγήσουμε ή είχαν την ιδέα?
Κοιτάξτε, η Ρόδος διεθνώς έχει την τύχη να έχει με τη δουλειά της, με τους επαγγελματίες της, με όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται προωθητικά, να έχει ήδη ένα ισχυρότατο brand name που να μην χρειάζεται να πείσουμε κανέναν και για τίποτα. Αυτό για το οποίο χρειάζεται να πείσουμε είναι για τη λειτουργικότητα των υποδομών μας, για το πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε έναν μεγάλο τουριστικό όγκο. Αλλά ακριβώς γι' αυτό μιλάμε για διεύρυνση στους μήνες στην αρχή και στο τέλος της σεζόν. Γι' αυτό, αν έχετε, επειδή έχετε παρακολουθήσει, γίνονται προσπάθειες από εμάς, τόσο στο συνεδριακό τουρισμό που τα συνέδρια γίνονται off-season, τόσο στο θαλάσσιο τουρισμό που δεν έχει χρονική περίοδο, πότε έρχεται ο άνθρωπος με το σκάφος του ή πότε τα κρουαζιερόπλοια προσεγγίζουν το νησί. Κάνουμε τέτοιες στρατηγικές επιλογές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το διευρύνουμε. Η Ρόδος, όπως σας είπα, είναι στρατηγικά δυνατή. Έχει ένα δυνατό brand name. Ίσα-ίσα μας ζητάνε τεχνογνωσία πολλές φορές σε συγκεκριμένα πράγματα. Για παράδειγμα, συνολικά όλη η Κύπρος φέτος, με πολύ χαρά το ανακοίνωσε κιόλας ο Υφυπουργός Τουρισμού, είχαν 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Μεγάλο πράγμα για εκείνη.
Ναι, βέβαια.
Εμείς έχουμε 450.
Βέβαια. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πραγματικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και αυτό που είπατε, ότι παίρνει ανάσα η παλιά πόλη στην off-season περίοδο, είναι επίσης σημαντικό, διότι ο Προτούρ αυτό το περισσότερο, με αυτό το φορτίο, με αυτό το ρόλο έχει επιφορτιστεί, της διεύρυνσης της τουριστικής περίοδου, με διάφορους τρόπους.
Και όχι μόνο, ναι, εμείς οφείλουμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία της Ρόδου στο εξωτερικό, να μπορούμε να προωθούμε και να διαφημίζουμε τον προορισμό μας ως όχι ένα μονοδιάστατο προϊόν, αλλά ως ένα πολυδιάστατο προορισμό που μπορεί να προσφέρει από πολιτισμό μέχρι θαλάσσιο, μέχρι οικογενειακές διακοπές.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάτε για Λονδίνο εντωμεταξύ, έτσι δεν είναι? Ερχόμαστε από
Ακριβώς,
Κύπρο και πάμε κατευθείαν για Λονδίνο. Δεν έχετε και χρόνο ενδιάμεσα, νομίζω. Είναι πάρα πολύ
ίσχνος
ο χρόνος, μία μέρα.
Να παραβρεθούμε στο Ρόδος για τη ζωή.
Στο Ρόδος για τη ζωή, βέβαια. Να παραμείνω στην Κύπρο. Ένα ερώτημα που δεν σας έκανα. Το προσωπικό σας μήνυμα σε αυτούς που συμμετείχαν και τους επισκέπτες που γνώρισαν τη Ρόδο μέσα από την Κύπρο αυτή τη φορά, μέσα από αυτή τη διοργάνωση, ποιο ήταν, τι προβάλατε στους επισκέπτες?
Η Ρόδος
δεν χρειάζεται συστάσεις, βέβαια, η Ρόδος, αλλά, αλλά υπάρχει ανταγωνισμός.
Η Ρόδος διαφημίστηκε από την πρώτη στιγμή, καθότι το φεστιβάλ είναι ένα ροδίτικο προϊόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο που όλα τα προηγούμενα φεστιβάλ και η ιδέα σαν ιδέα γεννήθηκε στη Ρόδο, υπήρχε πριν καν ξεκινήσει το φεστιβάλ η περιραιούσα ατμόσφαιρα ότι πρόκειται για ένα ροδίτικο προϊόν. Αυτό και μόνο ήταν κάτι τιμητικό και για το νησί μας, το ότι αναφέρθηκε ξανά και ξανά σε αυτό ακόμα και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας της Κύπρου.
Ναι,
η Ρόδος προβάλλει τα λιμάνια της, προβάλλει τις υποδομές της, προβάλλει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την κατάδυση, την ιστοσανίδα, το windsurf. Βλέπουμε διαρκώς αυξανόμενη την τάση για το Πρασονήσι, για τις ακτές της Ιαλισσού και της Εξιάς, ούτως ώστε να γίνουν θαλάσσια σπόρα εκεί. Βλέπουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το καταδυτικό κομμάτι, οπότε προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να προβάλλουμε και αυτές τις κατηγορίες.
Μάλιστα. Επίσης, έχετε ιδρύσει το... Τι να κάνω, με κρατάει η θάλασσα πριν να πάμε στο Λονδίνο. Είσαστε ο ιδρυτής της Aegean Yachting Festival, το International Sea Tourism Festival. Και αυτό τεράστια εμπειρία και τεράστια επιτυχία κάθε φορά, τεράστιο ενδιαφέρον, προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον και τεράστια εμπειρία για αυτούς που θέλουν να γευθούν το κομμάτι της θάλασσας τουριστικά και όχι μόνο.
Μα αυτός είναι και ο σκοπός πίσω από όλο αυτό. Είναι να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η θάλασσα. Η θάλασσα δεν είναι μόνο για να απλώνουμε τις πετσέτες μας ή τις ξαπλώστρες μας. Η θάλασσα έχει να προσφέρει από μόνη της μια εμπειρία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, εγώ θα σας πω ενδεικτικά έναν αριθμό μόνο, 31 εκατομμύρια επισκέπτες επισκέπτονται κάθε χρόνο την Αίγυπτο αποκλειστικά και μόνο για να κάνουν κατάδυση.
Πω. Και πάμε λοιπόν τώρα...
Και όλη η χώρα είναι προσαρμοσμένη πάνω στο καταδυτικό τουρισμό. Δηλαδή έχουν και δεν έχει περίοδο. Είναι είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Δεν υπάρχει περιορισμός.
Βέβαια. Πάμε λοιπόν
τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πού θέλουμε να φτάσουμε
και
τι προοπτικές προσπαθούμε
και έχει η Ρόδος προοπτικές. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρεται. Η Ρόδος είναι χαρισματική από μόνη της και με τη βοήθεια φορέων όπως είσαστε εσείς γίνεται ακόμα πιο χαρισματική και αυτοπροωθείτε αλλά ετεροπροωθείτε επίσης.
Δεν πρέπει γιατί, να για το δεύτερο ποτέ να προωθούμε εσείς, τη Ρόδο. Δηλαδή πολλές φορές το θεωρούμε και περιττό λόγω της αναγνωρισιμότητάς της, αλλά ξέρετε ότι οι τουριστικές αγορές όσο γρήγορα ανεβαίνουν, άλλο τόσο γρήγορα κατεβαίνουν, είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν που πρέπει να είμαστε διαρκώς παρόντες, παντού παρόντες, ούτως ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε τη Ρόδο όπως ακριβώς της αξίζει να είναι και να είναι στο μυαλό όλων των επισκεπτών μας.
Πάμε λοιπόν στο Λονδίνο, η World Travel Market London είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο. Έχει κεντρικό θέμα τι άλλο θα είχε την τεχνητή νοημοσύνη και το πόσο συμβάλλει στον τουρισμό, τον επαναπροσδιορισμό επίσης του ταξιδιού. Θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες, αρχές Νοεμβρίου και πέρσι, όπως θυμόμαστε, το 2024 η Ελλάδα ήταν η τιμόμενη χώρα. Ο λόγος εσάς.
Σωστά. Η World Trade Market, το αντιλαμβάνεστε ότι για εμάς είναι μια έκθεση βαρόμετρο όπως και αυτή του Βερολίνου, η ITB, ούτως ώστε να δούμε τις τάσεις και για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι ο τουρισμός συνολικά αλλάζει. Ο τρόπος διαφήμισης, ο τρόπος προσέγγισης, ο τρόπος προώθησης, όλα αυτά αλλάζουν, ακόμα και όπως αλλάζει και ο κόσμος μαζί του. Πριν από την Κύπρο είχα την τύχη να βρεθώ στη Σαντορίνη για ένα συνέδριο για τον τουρισμό πολυτελείας, όπου προσκεκλημένη ήταν η αδερφή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, από τη Ζούκερμπεργκ Media, όπου μας απασχόλησε το συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένο πάνελ αυτή η κουβέντα, στο πώς θα εξελιχθεί ο τουρισμός. Το μόνο πράγμα το οποίο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των αλλαγών μας είπε ότι η επίδραση, θα σας λέω δύο ατάκες οι οποίες μας έχουν μείνει σχεδόν σε όλους. Η μία ατάκα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η επανάσταση που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τρεις φορές επιδραστικότερη από αυτήν της βιομηχανικής επανάστασης. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι από όλο αυτό ο κλάδος ο οποίος θα επηρεαστεί λιγότερο είναι ο τουρισμός, γιατί ο άνθρωπος δεν θα σταματήσει ποτέ να έχει την ανάγκη για ξεκούραση και να δει πράγματα με τα μάτια.
Για αλλαγή, βέβαια. Αυτό δίνει ζωή αυτό. Έχουμε και στο Πολυτεχνείο που διδάσκει το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχουμε τον κύριο Πέτρο Μαραγκό, ο οποίος είναι δωδεκανήσιος, ήταν ο άνθρωπος ο καθηγητής ο οποίος δημιούργησε και μάλιστα νομίζω ότι σε 2 χρόνια, από ό,τι μου είπε, τον είδα το καλοκαίρι, σε 2 χρόνια έχει ξανά ένα τέτοιο περίπου συνέδριο που θα... Ήταν η πρώτη επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη σε συνεδριακό χώρο. Εδώ τώρα θα είναι η δεύτερη και μεγαλύτερη.
Βλέπουμε ότι απασχολεί. Βλέπουμε ότι απασχολεί το κλάδο.
Βέβαια με μέτρο, με μέτρο, διότι πρέπει να γνωρίζουμε τι κάνουμε με έναν υπολογιστή, τι κάνουμε με ένα κινητό, τι κάνουμε με την... Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας και της ανάπτυξης, αλλά μόνο δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω.
Η τεχνολογία με τους ρυθμούς που τρέχει μας ξεπερνάει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα μέτρο και να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν τα θετικότερα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εμείς στο κομμάτι του τουρισμού δεν μπορούμε να σταματήσουμε να έχουμε την προσωπική επαφή, γιατί όσο και να διαφημίζουμε, που είναι πάρα πολύ θεμητό και είναι πάρα πολύ σωστό στην εποχή που ζούμε ψηφιακά, πάντα τις αποφάσεις τις παίρνουν άνθρωποι. Και με αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να βρισκόμαστε πάντα σε επαφή και να έχουμε μια προσωπική σχέση μαζί τους.
Και είναι πραγματικά η World Travel Market London 2025 κάθε χρόνο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.
Στα Ηρώδος παρούσα έχουμε ένα μεγάλο περίπτερο στο οποίο θα έχουν την... θα υπάρχει δυνατότητα και θα συμμετέχουν και κάποιοι τουριστικοί πράκτορες του νησιού μας, αλλά και ξενοδόχοι. Και πάμε ως συνολικά ομάδα με εξωστρέφεια να εκπροσωπήσουμε το νησί και να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρουμε και για την επόμενη χρονιά.
Και επίσης καλοί ηγέτες.
Και να ακούσουμε πώς πήγαμε φέτος. Έτσι,
πώς είναι πήγαμε φέτος, βέβαια. Και καλοί ηγέτες, προσκαλεί νέες φωνές, προσκαλεί καινοτόμες ιδέες. Και λέγεται ότι γύρω στους 40.000 επιχειρηματίες θα πάρουν φέτος μέρος. Ο κάθε επιχειρηματίας όμως πόσους τουρίστες μεταφέρει και πόσους τουρίστες κουβαλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Μάλιστα. Εύχομαι να έχετε και εκεί καλή επιτυχία και όσοι είχατε και στην Κύπρο, να πούμε ότι συμμετείχε και η χορευτική ομάδα, η υπέροχη χορευτική ομάδα της Στήλου.
Εξαιρετική.
Εξαιρετική ομάδα, πραγματικά.
Έδωσε παλμό και πνοή σε όλο το την παρουσία της. Και χαιρόμαστε που τους είχαμε μαζί μας.
Πραγματικά, πραγματικά. Πραγματικά είναι το παραδοσιακό κομμάτι, δεν ξεφεύγει από την Ελλάδα και είναι και αυτό που στολίζει τις υπόλοιπες προσπάθειες, προσθέτει τις υπόλοιπες προσπάθειες των επιχειρηματιών του τουρισμού. Μάλιστα. Ο κύριος, ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν του Προτούρ, ο κύριος Αναστάσιος Κωνστάνταρος είναι μαζί μας, ήταν μαζί μας για μερικά λεπτά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κωνστάνταρ, ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Λονδίνο και τι έχετε να πείτε στους, τι μήνυμα έχετε να στείλετε στους επιχειρηματίες του τόπου μας σε σχέση με τη χρονιά που περνά, ακόμα δεν πέρασε ευτυχώς, ακόμα έχουμε τουρισμό και την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά.
Εγώ αυτό που έχω να ευχηθώ σε όλους είναι να ξεκουραστούν, να έχουν μια καλή και ήρεμη, ένα καλό και ήρεμο χειμώνα. Οδεύουμε προς το τέλος στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Η Ρόδος θα συνεχίσει να διατηρεί έναν χαμηλό μεν αλλά τουριστικό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια. Το ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε ιδιαίτερα αυτούς τους 3-4 μήνες.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ελπίζουμε να έχουμε ένα χειμώνα με παραγωγικές βροχές για τα φράγματά μας και να μην έχουμε... κακές καταιγίδες όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Όπως είχαμε. Και είναι και ξαφνικές και σε μερικά σημεία δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις ζημιές.
Εντάξει, δεν είναι φαινόμενο ροδυτικό. Δυστυχώς βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος πλήττεται από αυτό το κομμάτι. Μακάρι να είναι ένας καλός χειμώνας, όσο καλό ήταν και το καλοκαίρι μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο καλά και να πηγαίνει το νησί μας, ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με εχθροπραξίες, με πολέμους γύρω μας, με ενεργειακή κρίση, με οικονομική κρίση σε πολύ σημαντικές αγορές τις οποίες δεχόμαστε πελάτες, που δεν πρέπει να θεωρούμε ποτέ δεδομένο, ειδικά επειδή όλη μας σχεδόν η οικονομική δραστηριότητα εξαρτάται από τον τουρισμό. ότι κάποιοι μας χρωστάνε κάτι και πρέπει να μας το δώσουν. Και μόνο που έρχονται οι πελάτες και μας προτιμούν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι και χαρούμενοι που τους έχουμε κοντά μας και μπορούμε να ζούμε από αυτά.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Κωνστάνταρε, κάνετε και ένα, ταυτόχρονα ένα κάλεσμα στον κόσμο, στους ανθρώπους του τουρισμού, για το κορυφαίο αυτό γεγονός στο Λονδίνο και όλα τα γεγονότα, όλες τις εκθέσεις, ώστε να έχουν μια συνάντηση, να επισκεφθούν την έκθεση, η οποία δεν είναι ακριβώς έκθεση αυτή τη φορά. Θα είναι εκεί η κορυφαία της τεχνολογίας και μια συνάντηση, είναι μια πλατφόρμα διαμόρφωσης του μέλλοντος του παγκόσμιου τουρισμού. Γιατί το μέλλον το κάθε κλάδου θα στηριχθεί στην τεχνολογία, οπωσδήποτε.
Σωστό.
Ναι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είσαστε καλά. Καλές επιτυχίες.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Κωνστάνταρη. Γεια σας. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κωνστάνταρος, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Ο κύριος Κωνστάνταρος, ο διευθύνων σύμβουλος του ProTour. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο για το δεύτερο μέρος και πάλι μαζί.
In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted, sugar.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόες. Ο Νίκος Κάπρος, ο Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο σεφ πατρών Μιχάλης Μάρθας. Κύριε Μάρθα, να σας καλωσορίσουμε.
Γεια σας,
και να μας εξηγήσετε μια χαρά. Και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει σεφ πατρών. Να εξηγήσουμε στον κόσμο.
Σεφ πατρών σημαίνει σεφ ιδιοκτήτη.
Σεφ ιδιοκτήτης, μάλιστα. Ο σεφ ιδιοκτήτης, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σας στη γαστρονομία? Ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά και εγώ ευτυχώ ταυτόχρονα.
Ναι, λίγα συντόμως, γενικά το ταξίδι μου στο κομμάτι της αυτονομίας δεν ήταν κάτι που ήταν σκεφτεμένο από μικρή ηλικία. Ξεκίνησα με τελείως διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Λίγο βέβαια μουσική τεχνολογία και προγραμματισμό υπολογιστών, IT δηλαδή. Βέβαια μετά εντάχθηκα στο στρατό, μπήκα με την κουζίνα, είδα πώς είναι το ηγετικό κομμάτι της κουζίνας, το λάτρεψα. Μεγάλωσε μια οικογένεια με πολύ φαγητό σπίτι, γεμάτο ψυγείο και πολύ αγάπη.
Ναι, ξέρω.
Ναι. Και έτσι ακολουθήθηκε μια πορεία μου πάνω στο κομμάτι της αυτονομίας, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Και ως δωδεκανήσιος το μεράκι στο φαγητό περισσεύει. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Το πρώτο σας ερέθισμα που σας έκανε να αγαπήσετε την... ή ο πρώτος άνθρωπος που σας έκανε να αγαπήσετε τη μαγειρική και να την εξελίξετε επαγγελματικά και να κάνετε αυτά τα υπέροχα που δοκιμάσαμε και το καλοκαίρι στο εστιατόριό σας, το Καπάδικο. Ποιο ήταν, ποιος άνθρωπος ήταν ή ποιο γεγονός ήταν που σας ερέθησε?
Κοίτα, όσον αφορά το κομμάτι του φαγητού, ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι το νησί μας είναι πλούσια από φαγητό.
Καλοφαγάδες.
Καλοφαγάδες, ναι. Από σπίτι σε σπίτι και από γειτονιά σε γειτονιά. Άρα λίγο πολύ μεγαλώνοντας ένα μέρος σαν αυτό όπως η Κάλυμνος, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι τα ρεθίσματα και οι μυρικές του φαγητού είναι παντού, πληθωρά γύρω μας. Και έτσι ήταν κάτι το οποίο εγώ το λάτρευα, γιατί φαγητό σημαίνει ένωση ανθρώπων, νοσταλγικότητα, μνήμες, αναμνήσεις, εμπειρία, βιώματα και όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο εμένα με γέμιζε πάρα πολύ. Βέβαια αυτό το είχα πάντα στο μυαλό μου, πάντα είχα την όρεξη στο να κάτσω να δημιουργήσω και να μαγειρέψω είτε σπίτι μου είτε για φίλους είτε για την οικογένεια. είτε ακόμα και να δω τηλεοπτικές εκπομπές ή οτιδήποτε άλλο, ή να παρακολουθήσω. Βέβαια, επαγγελματικά μετέπειτα, με ένα κομμάτι της αστυνομίας το οποίο με όθησε να το ακολουθήσω πολύ, πολύ πιο εντατικά, ήταν πέρα από την πορεία μου στις κουζίνες της μαγειρικής, ένα πολύ ωραίο κομβικό σημείο για μένα ήταν και η Ρόβος, με τον Γιώργο Τετρομούλη στο Λύσιο, όπου εκεί είχα την ευκαιρία να εργαστώ και να μπω σε μια ομάδα και σε μια κουζίνα και πολύ δημιουργική, όπου είδα πράγματα που δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι είχαν ή θα υπάρχουν.
Μάλιστα.
Και μέσα από αυτό πήρα μια κατεύθυνση και μαγειρεύοντας και δουλεύοντας αυτόχρονα και με την καθοδήγηση και του τέχνη τότε στο ξενοδοχείο της Παύλα Εστιατόριο, μου έδωσε να δω και άλλα εστιατόρια έξω από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και έτσι πήρα την πρωτοβουλία να φύγω εκτός και να δω λίγο τα πράγματα όχι πιο ζεστά, λίγο πιο δημιουργικά και πιο καινοτόμα. Έτσι έκανα το πρώτο μου ταξίδι στην Αγγλία. Είχα πάει τότε στο Φαντάκι, ήταν το πρώτο καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο. Και αστέρια μου σε λένε στον Μπράι, λίγο πιο έξω από το Λονδίνο. Από εκεί καθιερώθηκε στη μνήμη μου η υψηλή γαστρονομία, η υψηλή μαγειρική. Όπου εκεί το κράτησα σαν πρότυπο και ακολουθήθηκε η νοοτροπία μου πάνω στο κομμάτι με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Και έτσι έκανα μία.
Μάλιστα. Έχετε εμπειρία και από τις Κυκλάδες, που είναι ένα τουριστικά τουλάχιστον είναι μια πολύ απαιτητική περιοχή σε ό,τι αφορά το φαγητό.
Κοίτα, αν πούμε ότι τα νησιά της Ελλάδος, γιατί μιλάμε για τώρα για νησιά, τα ανακτημένα γαστρονομικά νησιά της Ελλάδος είναι κάποια σημεία, και κλάδες είναι σημείο αναφοράς στο κομμάτι της αυτονομίας, όσον αφορά την παράδοση της και όσον αφορά τις επενδυτικές κινήσεις που γίνονται από διάφορες επιχειρηματίες, αισθητική παύλα γαστρονομία, όπου αυτό επικρατεί πολλά χρόνια και όχι μόνο για τα μεγάλα νησιά τα οποία γνωρίζουμε και σε μικρότερα νησιά γύρω από αυτά, όπως η Τίνος που ήμουνα, όπως η Σύρος η οποία ανεβαίνει και αυτή η ραγδαία στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γενικά είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληθώρα...
Που σου δίνει ερεθίσματα. Σου δίνει ερεθίσματα.
Και αισθητική και αισθητική περισσότερο, γιατί παίζει και αισθητική ένα μεγάλο κομμάτι στο δικό μας το γαστρονομικό μέτωπο, θα λέγαμε.
Το καπάδικο, που πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει, έχει σχέση βέβαια με το σφουγγάρι, τι σημαίνει ακριβώς.
Κοίτα, το παλάτι
να πείτε στον κόσμο.
Ναι, βέβαια, πώς δεν πρέπει να πούμε. Το καπάδικο είναι ένα από τα πολλά σφουγγάρια τα οποία παλιότερα αλλιεύαν οι σφουγγαράδες στην Καλλίνη και η Σημειακή, να το πούμε. Όπου αυτό το θεωρούσαν πολύτιμο, το πιο πολύτιμο σφουγγάρι, λόγω αθεκτικότητας και λόγω ότι το σφουγγάρι αυτό ταξίδευε πολύ περισσότερο στο κομμάτι εμπορίου. Δηλαδή, καπάδικο έρχεται από τη λέξη Καπαδοκία. Το πρώτο εμπόριο που γινόταν τότε, το μεγαλύτερο εμπόριο σφουγγαριών σφουγγαρίας που γινόταν τα τελευταία χρόνια, ήταν στην Καπαδοκία. Γι' αυτό ονομάστηκε καπάδικο.
Γι' αυτό ονομάστηκε έτσι, μάλιστα.
Ναι, ναι. Αλλά το θεωρούσαν γενικά σφουγγαράδες πολύ πολύτιμο λόγω αθεκτικότητας, λόγω ότι δεν αλλοιώνεται. Το χρησιμοποιούσαν είτε στην φαρμακευτική, είτε στα παιδιά, είτε ακόμα και στις οικιακές ρίσεις, γιατί μπορεί να κρατήσει 10 φορές παραπάνω το βάζο από ένα απλό σφουγγάρι που βρίσκεται στην αγορά. Έχει και προβιωτικά στοιχεία πάνω στο δέρμα. Άρα και οπουδήποτε άλλο. Άρα ήταν τόσο πολύτιμο που θεώρησα ότι μόνο ένα όνομα θα μπορούσα να ονομάσω το εστιατόριο, γιατί είναι κάτι πολύτιμο, πολύ πολύτιμο για μένα. Το παιδί μου, θα έλεγα.
Το παιδί μου.
Και, ναι, και βρήκα αυτήν την ονομασία που θέλει πολύ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πολύτιμο για το νησί και αυτό.
Το θέμα είναι. Ναι, πέστε μου.
Αυτό.
Το θέμα είναι ότι πρέπει εσείς οι σεφ να μας λυπηθείτε κάποια στιγμή, γιατί μας φέρνετε κάτι πιάτα τα οποία είναι. Δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε καταρχήν.
Όχι, εντάξει.
Δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε. Πραγματικά, πώς εμπνέεστε εσείς για τη δημιουργία ενός νέου πιάτου? Το βασανίζετε, φαντάζομαι, βασανίζετε τη σκέψη σας.
Όχι, πλέον βοηθάει πάρα πολύ η απλότητα. Τι εννοώ, δηλαδή παλιότερα υπήρχε η σύνθεση, υπήρχε η πολυπλοκότητα, υπήρχε η τεχνική, πλέον αυτά αλλάζουν. Και προχωράμε στο κομμάτι του naturalité, δηλαδή στο κομμάτι της φυσικής ομορφιάς. Μια μεγάλη πηγή έπνευση για μένα είναι η φύση. Γενικά, ό,τι υπάρχει στη φύση, γύρω κορμί, κύματα, πέτρες, δέντρα, σύννεφα. Είναι ένα κομμάτι έπνευση για μένα πλέον. Παλιότερα ήταν κάτι διαφορετικό. Πλέον η γαστρονομία εντάσσεται με πιο φυσικό πέρασμα και άρωμα στην τέχνη μας. Και γι' αυτό πολλά εστιατόρια αλλάζουν το ίδιο και κατευθύνονται προς τη φυσική όμορφη του πιάτου. Ναι, μεν καλέσει το όμορφο εντυπωσιακό, αλλά να δένει και με το γύρω περιβάλλον το οποίο βρίσκεται στο εκάστοτε πιάτο ή κάθε κουζίνα.
Ξέρουμε ότι έχετε. Και... Ναι, πέστε μου.
Ναι, αυτό. Πέστε αυτό μου.
Ξέρουμε ότι έχετε αρκετούς συνεργάτες, τους οποίους μάλιστα όπου και αν πάτε κάθε σεζόν, τους παίρνετε μαζί σας. Αρκετούς από αυτούς. Έχετε αποκτήσει μια άλληλο εμπιστοσύνη. Υπάρχει κάποιο πιάτο με την υπογραφή της δική σας, κάποιο πιάτο υπογραφή που σας χαρακτηρίζει εσάς?
Κοίτα, εμένα μου αρέσουν ό,τι κάνω. Ό,τι μαγειρεύω μου αρέσει και με χαρακτηρίζει. Ναι. Βέβαια, ένα από τα πιάτα, από τα 2-3 πιάτα τα οποία με χαρακτηρίζουν εμένα σαν Ιτάλη, σίγουρα είναι η φούσκα, ο ταραμάς φούσκας.
Ο ταραμάς φούσκας, φούσκα, ναι.
Είναι ένα κομμάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Φούσκα είναι ένα υλικό το οποίο το λατρεύω. Και το πλησίασα έτσι ώστε να μπορεί όλο αυτό να το φάει, γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι, όπως γνωρίζει, δεν το τρώνε όλοι. Μεγάλη σπατοκεφαλιά για να το εντάξουμε στην αγορά και να αναπορροφήσουμε από το μεγαλύτερο πελατολογείο, το οποίο έγινε. Mm-hmm. Ένα άλλο που κάνω είναι το γιουβερλάκι από την Ντάσκα που φτιάχνουμε το απολέμωνο, το κρύο απολέμωνο, το οποίο εντάξει, το αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Σίγουρα το καρπάτσιο που κάναμε το Κυριακή ορίμανση με το σορμπέ, πεπόνι, βασιλικό και αγγούρι, το οποίο είναι πολύ καλοκαιρινό. Και το πεπόνι από τα αγαπημένα μου φρούτα και το ένταξα έτσι στο μενού μου. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα μερία μου, είναι πάρα πολλά.
Είσαστε ένας από τους σεφ που έχετε τιμηθεί με βραβεία Μισελέν. Τι σημαίνει αυτό για ένα σεφ?
Κοίτα, δεν έχω βραβευτεί εγώ με αστέρι Μισελέν, ούτε κάνω, ότι δεν υπήρχε ποτέ αυτή η περίπτωση.
Αλήθεια?
Όχι.
Γιατί είχα αυτή την εντύπωση και μάλιστα το έχω πιστοποιήσει από κόσμο. Μάλλον είναι ενθουσιασμένοι όχι, μαζί σας και σας.
Ναι. Όχι. Για να ξέρει και ο κόσμος, ήμουνα στη θεατόρια που πήρανε Μισελέν, ήμουνα στη θεατόρια τα οποία. Βασικά είχα ενταχθεί σε μια ομάδα που είχαμε πάρει Μισελέν.
Η ομάδα σας είχε πάρει Μισελέν.
Ναι. Από τη δουλειά που κάνουμε σαν ομάδα όπως κάνουμε, είχαμε πάρει Μισελέν. Ναι, ότι είχαμε πάρει, αλλά όχι καθ' αυτού εγώ.
Ναι, σαν ομάδα.
Όλη ομάδα, ναι. Και σαν εστιατόριο και σαν
διευκρινίζετε.
Αυτό.
Σας ευχαριστούμε που το διευκρινίζετε.
Ναι, το διευκρινίζω γιατί ξέρεις, υπάρχει καμιά φορά, καμιά παρεπληροφόρηση.
Ναι, καταλαβαίνω. Η εξέλιξη της γαστρονομίας, της ελληνικής γαστρονομίας τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μεγάλη και η γαστρονομία ελληνική έχει φτάσει πια σε μεγάλο επίπεδο, βοηθούν βέβαια, σε υψηλό επίπεδο, βοηθούν βέβαια, συμβάλλουν τα προϊόντα της γης μας και της θάλασσάς μας. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη?
Κοίτα, αυτή η εξέλιξη τώρα, Μαρία μου, είναι ένα κομμάτι το οποίο πλαισιώνει χρόνια πολλά εστιατόρια στο εξωτερικό, έξω δηλαδή από την Ελλάδα. Είναι μια κουζίνα η οποία είναι εξούσια στην κουζίνα. Δηλαδή αυτό που λέμε το zero waste δεν υπάρχει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι τα ελάχιστα απόλυτα, το low waste που λέμε. Και πέρα από αυτό, αυτό συντονίζει και την πρωτογενή τομέα γύρω από την τοπική κουζίνα του κάθε τόπου, όπου αυτό γίνεται και πιο βιώσιμο, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να εντάσσουμε υλικά και πρώτη ύλη στη φιλοσοφία από τη γύρω κοινωνία μας, είναι πιο προσβάσιμες και πιο οικονομικά καλές για κάθε εστίαση. Έτσι ώστε να μπορούν να γίνει και καλύτερα απορροφήσιμες και στο κοινό γύρω. Άρα, εκμεταλλεύοντας όλες αυτές τις πηγές γύρω από κάθε ένα εστιατόριο, δεξιώνει και ένα στάδιο, και ένα βιωματικό στάδιο λίγο καλύτερο στο χρόνο πάνω. Αλλά δεν είναι και μόνο μόδα, είναι και λίγο λειτουργικό το κομμάτι και βιώσιμο το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, θεωρείται και πιο ουσιαστικό κάνοντας τέτοιες κινήσεις από κάθε τόπο. Γιατί φαντάζεσαι ότι εγώ κατεβαίνω, φεύγω, πάω Κοπεχάγη. Δεν θέλω να φάω όμως κάτι στην Κοπεχάγη. Δεν θέλω να φάω σουβλάκι στην Κοπεχάγη.
Δεν
θέλω να φάω κάτι ελληνικό στην Κοπεχάγη. Θέλω στην Κοπεχάγη να φάω κάτι το οποίο να ανήκει στη σκανδιναβική κουζίνα. Πάω Γαλλία. Δεν θέλω να φάω, λέω. Θέλω να φάω βούτυρο φρέσκο. Άρα λίγο αυτό δημιουργεί και προορισμό. Δηλαδή τι εννοώ. Έρχομαι κάλυμνο. Δεν θα κάνω ποτέ φιλιάλυμνο. Και κυριακό φασιτσάδα,
α πούμε.
Θα κάνω, ας πούμε, τα ρεβίτια, ας πούμε, το πεπιδάκι, κάνουμε και το τεντρολίβανο. Βέβαια, εμείς το κάνουμε ψαράκι, έτσι, για να πλαισιώσουμε λίγο και τη φιλοσοφία μας, πάνω στο φτάρι. Άρα, λίγο πολύ, δημιουργούμε και κομβικά μία αναφορά πάνω στο κομμάτι της γαστρονομίας, γιατί αυτό περιβάλλει όλα αυτά γύρω. Αλλά καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι για την κάθε κοινωνία να τίνει, να έχει αυτή την κατεύθυνση για να μπορεί να έχει και την ταυτότητα, αλλά και το κομμάτι της προβολής και του ταξιδιού, του ταξιδιού που θα έχει εκεί πέρα. Άρα λίγο πολύ αυτό συμβάλλει σε όλα αυτά τα κομμάτια και λίγο πολύ πρέπει να το εντάσσουμε στη φιλοσοφία μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, είτε αυτό λέγεται high-end gastronomy, fine dining, είτε λέγεται comfort, είτε ακόμα και σε street κομμάτι, δηλαδή τύπου γρήγορο φαγητού, όχι γιατί το γρήγορο φαγητό είναι εκεί κακό,
το street food,
υπάρχουν και πολύ καλά μαγαζιά τα οποία κάνουν πολύ πολύ αξιόλογο γρήγορο φαγητό.
Γίνεται και φεστιβάλ εδώ στη Ρόδο. Καλοκαίρι ναι, και φθινόπωρο γίνεται φεστιβάλ με street food. Είσαστε και σας είδαμε και ως εκπαιδευτή, εξεταστή στο Master Chef, έτσι δεν είναι?
Ναι. Έκανα παρουσία.
Λοιπόν, υπάρχει ένα φρούτο λοιπόν γύρω από τη γαστρονομία και τρώγεται εύκολα και αυτό λέγεται social media, όχι μόνο γύρω από τη γαστρονομία, γύρω από τα πάντα στη ζωή μας. Λέγεται λοιπόν social media. Τα social media πώς επηρεάζουν τη δουλειά ενός σεφ σήμερα, διευκολύνουν τη ζωή του, την αποτελεσματικότητα της προβολής του?
Ναι, τα social media γενικά, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα καλό και ένα κακό. Είναι καθαρά για τον κάθε ένα το οποίο γυρίζει, τι εννοώ. Αν δεν μπορείς να προωθήσεις ένα ουσιαστικό και αληθινό παράγοντα υπηρεσίας στο κομμάτι των διαδικτυακών διαδικτύων, διαδικτύου συγγνώμη, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταρρεύσει όλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή αυτό που λέμε λεγόμενη απομυθοποίηση. Γι' αυτό και συστήνω γενικά τόσο πολύ αυτό το κομμάτι να προσπαθήσουν να δείξουν όσο πιο αληθινό, πραγματικό υλικό γίνεται προς τα έξω. Γιατί όσο αυτό είναι πραγματικό και είναι αληθινό, έτσι έχουμε και μια ταυτότητα και όταν φτάσει η ώρα να φύγω από τα κοινωνικά δίκτυα και να πάω και να το επισκεφτώ, άρα λίγο ξέρεις, η προσοχή μου είναι εκεί που ήταν και λίγο πολύ δεν υπάρχει η λεγόμενη απομυθοποίηση. Τι είναι όμως να έχει μια δυναμική πλέον, τι είναι να έχει μια έτσι άμεση πληροφόρηση. Παλιότερα πρέπει να ταξιδέψουμε ένα και δύο μήνες για να φτάσουμε στον περιορισμό για να ανακαλύψουμε κάτι. Τώρα πλέον το ανακαλύπτουμε σε 5 δευτερόλεπτα. Άρα η άμεση επικοινωνία και η άμεση προβολή υπάρχει πολύ έντονα. Που σημαίνει ότι το insta, δηλαδή το στατικό και το άμεσο, είναι τόσο γρήγορο που μπορεί ο καθένας να προβάλλει και να δείξει αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό θέλει λίγο όμως προσοχή. Δηλαδή, όσο δυναμική έχει, όσο τεράστιο είναι το εύρος του όσον αφορά την εμφάνιση ή το να
πουλήσει. Την προβολή είναι, γενικότερα.
Τόσο επικίνδυνο γίνεται. Γι' αυτό και θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό το κομμάτι στην εμφάνιση.
Θα μου λύσετε μία απορία. Και απορία για πολύ κόσμο, τι ακριβώς είναι η μοριακή κουζίνα, που ομολογουμένως την έχω δοκιμάσει τη μοριακή κουζίνα και ομολογουμένως με ένα κουταλάκι από κάτι είχα χορτάσει.
Ναι.
Τι σημαίνει, κοίτα, τι ακριβώς είναι και βέβαια με πολύ επιτυχημένη γεύση, έτσι.
Ναι, κοίτα, η μοριακή κουζίνα καθαστή ήταν περισσότερο μοριακή εξήγηση. Αυτό ήταν, δεν ήταν κουζίνα καθαστή κουζίνα. Το είχαμε διαστρεβλώσει λάθος και να τα πούμε. Η μοριακή εξήγηση στην ουσία το πώς να παρουσιάσω ή το πώς να καινοτομήσω πάνω από μια συνταγή και να την είτε τετραγωνίσω είτε στρογγυλοποιήσω είτε ακόμα να τη δώσω μια εκεί λίγο πιο ιδιαίτερη. Αυτό ξεκίνησε από το Herb Dish. Το Herb Dish ήταν ένα μεγάλο επιστήμονα πάνω στο κομμάτι της τεχνολογίας τροφίμων πριν 70 χρόνια. Ο οποίος ήταν αυτός που είχε ανακαλύψει την πρώτη εφαρμογή στο κομμάτι της μοριακής κουζίνας. Όπου αυτό καθιερώθηκε από τον Φεράν και τον Άλμπερτ μετέπειτα στην Ισπανία και τον Μπασιάν. Καθιερώθηκε και στα εστιατόρια. Βέβαια, είναι περισσότερο η μοριακή εξήγηση και όχι το μοριακό πιάτο που θα φάμε. Δεν λέμε ποτέ το θα φάμε μοριακή κουζίνα. Θα είναι κάτι το οποίο έχει περάσει λάθος και μας φάνηκε τόσο λάθος να το καταλάβουμε. Είναι πλέον μοριακή εξήγηση. Δηλαδή, το να εξηγήσω ή το να πλησιώσω ένα πιάτο με υφές και να το μεταδώσω στο πελάτη, ώστε να το προδομονεί και να το περιμένει. Βέβαια, οι τεχνικές ήταν περισσότερο αυτό που λέμε μοριακές, γιατί ήταν λίγο πιο λεπτεπίλεπτο. Δηλαδή, ήταν μια μεγαλύτερη διαχείριση πρώτη ύλη και περισσότερο λεπτομέρεια πάνω στο κομμάτι το πώς να συνθέσω, είτε πώς να κάνω ένα τσάι σε θεροποίηση, είτε να κάνω ένα σωμό σε ένα ζηλεβάκι πολύ μικρό και να έχει πολύ πολύ γεύση. Όλο αυτό πλαισιώθηκε από τεχνικές που προήλθαν από τη μοριακή κουζίνα, είτε και από τεχνολόγο τροφίμων με χημικό τρόπο, χημικά-συστικό τρόπο, έτσι, είτε με διάφορες φυσικές ουσίες, είτε με διάφορα σύνθετα.
Σε μισό λεπτό, επειδή θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, σε μισό λεπτό, καταρχήν να μου πείτε πού διδαχθήκατε την τέχνη του σεφ.
Τώρα αυτό έγινε εμπειρικά, ταξιδεύοντας. Έχω τελειώσει την τουριστική σχολή Ρόδου, δούλεψα πολύ καλά εστιατόρια.
Αυτό έκανα είναι μεγάλη βάση η τουριστική σχολή της Ρόδου. Είναι εξαιρετική βάση. Γενικότερα ο τουρισμός στο κομμάτι της εκπαίδευσης εδώ στη Ρόδου.
Βέβαια. Μετά δούλεψα σε εξωτερικό σε πολύ καλά μαγαζιά. Έκανα μεταπτυχιακό στο Mad Academy στην Κοπεχάγη, στο Magnus Nilsson, όσον αφορά το leadership και τα οικονομικά και τη φιλοσοφία αυτή που έχω τώρα.
Και βασικά η θέλησή σας. Η θέλησή σας να.
Στα εστιατόρια και εκεί. Στα εστιατόρια με διδάξαμε.
Και μία τελευταία ερώτηση, πάλι μισό λεπτό. Τι θα λέγατε σε ένα νέο που θέλει να γίνει σεφ, θα το συμβουλεύατε να σπουδάσει αυτή τη μαγειρική τέχνη? Παρόλες τις δυσκολίες.
Θα το συμβούλευα να διδαχθεί, να μάθει να τροφοδοτήσει εμπειρίες. Για αυτούς που ξεκινάνε να μην έχουν πολύ λόγο, αλλά πολύ τροφή για σκέψη και τροφή για μάθηση και πολύ υπομονή. Γιατί το να γίνει καλός σε μια κουζίνα, σε ένα εστιατόριο, το να φτάσει στην κορυφή είναι πολύ εύκολο. Το να μείνει στην κορυφή είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Άρα αυτό προδιαθέτει υπομονή και αρετή. Και τα δύο βασικά μαζί πάνε.
Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, κύριε Μάρθα. Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό. Πάμε μάλλον σε μουσικούλα, ναι. Μέχρι να συνδεθούμε με το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να έχετε, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας από όλη την ομάδα της εκπομπής Ραδιοπλοίας. Γεια σας.